Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Je časova 5:30. Dobar dan. Srbija nastavlja evropski put, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa Manuelom Saracinom, specijalnim izaslanikom Nemačke vlade za Zapadni Balkan. U Ukrajini nastavljene žestoke borbe. Biden potpisao ukaz za ubrzano slanje naoružanja, vojne opreme i lekova Kijevu. Produžena je uredba o ograničenju cene hleba od brašna tipa 500. Vekna će u narednom periodu koštati 49 dinara. U Neresnici kod Kučeva otvorena je punionica prirodno-mineralne vode. Mesečno će se proizvoditi 4,5 miliona boca. Američka korporacija Oracle, globalni IT gigant, otvorila je svoj prvi regionalni centar za jugoistočnu Evropu u državnom data centru u Kragujevcu. U središtu pažnje ovog popodneva o suzbijanju ekološkog kriminala. Šumokradice, lovokradice, trovači prirode i svi koji je zagađuju odnedavno su pod lupom pripadnika jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine MUP-a koja je formirana krajem februara u okviru direkcije policije. Koliko zagađujemo životnu sredinu, koliko je ekološki kriminal prisutan u Srbiji i kakve su posljedice, koja područja su najugroženija, kako će građani prijavljivati one koji zagađuju prirodu i bave se ekološkim kriminalom. Gost emisije major policije Novica Nedeljković, šef odseka za zaštitu i suzbijanje kriminala protiv životne sredine od oštećenja, zagađenja i drugih štetnih uticaja. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom Nemačke vlade za države Zapadnog Balkana Manuelom Saracinom. Vučić je istakao da će Srbija još intenzivnije nastaviti da sledi svoj evropski put. Predsjednik očekuje da će angažman Saracina dati dodatni zamah saradnje među zemljama Zapadnog Balkana. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, sagovornici su se saglasili da je razgovor jedini pravi put za rešavanje otvorenih pitanja, kao i za postizanje održivog dogovora. Zvaničnik iz Berlina istakao da će politika proširenja i rad na snaženju saradnje među državama Zapadnog Balkana biti jedan od prioriteta nemačke spoljne politike. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je njegov sagovornik ukazao na neophodnost usklađivanja spoljne politike Srbije sa evropskom.
Naravno, on je tražio da se srpska spoljna politička agenda usaglasi sa evropskom. Naravno, razumevajući situaciju i činjenicu da to ne može uvek onako kako bi neki želeli, ali je jasno izneo taj stav i to iznosi svaki predstavnik i Evropske unije i zapadnog sveta, tako da nemojte da imate iluzije da će bilo ko to da preskoči.
Predsednik Vučić prisustvovaće sutra neformalnoj večeri u Briselu koju za lidere sa Zapadnog Balkana organizuje šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj. Diplomatski izvori poručuju da će fokus ove večere biti na ratu u Ukrajini, odnosno na posledicama ruske agresije kako na regionalnu bezbednost, tako i na evropsku ekonomiju. Šesti dan je rata u Ukrajini, najveće borbe i dalje su na istoku i jugu zemlje. Ruske snage gađale su raketama luku Odesa, a bitka se vodi oko metalskog kompleksa Azovstalj u Mariupolju. Moskva je saopštila da se specijalna operacija odvija po planu i da je bilo napredovanja na terenu na liniji razdvajanja u Donbasu. Šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock je u Kijevu poručila da će biti kažnjeni svi koji su u sukobima kršili pravila ratovanja. Šef ruskog pregovaračkog tima Vladimir Medinski je rekao da razgovori o miru i dalje traju putem video veze i da za sada nema naznaka da bi mogli da se nastave u direktnom susretu dveju delegacija. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Snage samoproglašenih republika su uz podršku ruske vojske uspjele da uspostave potpunu kontrolu nad strateški važnim mestom Popasna, na pola puta između gradova Donjeck i Lugansk, saopšteno je iz Moskve. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da se borbe vode i sa nacionalističkim paravojnim jedinicama i sa redovnom ukrajinskom vojskom. Ruske snage ostvaruju uspehe i van frontova na terenu, ističe Konašenkov.
Uveče 9. maja oboren je ukrajinski Suhoj 25 tokom vazdušne bitke u oblasti Harkova. Tokom noći ruski protivvazdušni sistemi su oborili 3 ukrajinska drona u Donjeckoj Narodnoj Republici i kod Odese.
Uprkos ranijim potvrdama i Kijeva i Moskve da su svi civili iz Azovstalja evakuisani, pomoćnik gradonačelnika Mariupolja Petru Andriuščenko kaže da je još 100 civila ostalo u toj čeličani, oko koje se i dalje vode borbe. Lokalne vlasti su saopštile da je u artiljerijskim napadima u poslednja 24 časa bilo i civilnih žrtava. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski posebno je osudio napad na Odesu zbog, kako kaže, poruke koje je Rusija želala da pošalje.
Predsednik Evropskog saveta Charles Michel je posetio Odesu. Uprkos njegovom prisustvu, ruska vojska je opet lansirala projektile ka tom regionu. To govori o odnosu Rusije prema Evropi. Tako je uvek bilo, bez obzira na to šta kažu u Moskvi.
Zelenski je podsjetio da je luka Odesa zatvorena, zbog čega je zaustavljen izvoz ukrajinske hrane u druge zemlje, što izaziva velike nestašice prehrambenih proizvoda. Ukrajinski predsjednik je pozdravio usvajanje zakona o zajmu i najmu u Američkom kongresu, kojim će biti omogućeno brže slanje naoružanja, vojne opreme, lekova i drugih proizvoda u njegovu zemlju. Ukrajinu je posjetila nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock, kao najviši zvaničnik nemačke vlade koji tamo boravi još od početka sukoba. Poručila je da će međunarodna zajednica pozvati na odgovornost one koji se sumnjiče za ubistva civila i da je istraga najviše napredovala u oblasti grada Buča. O sukobu u Ukrajini telefonom su razgovarali predsjednici Francuske i Kine, Emmanuel Macron i Xi Jinping. Ponovili su posvećenost poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Kineski predsjednik je prema pisanju tamošnjih medija pozvao francuskog kolegu da se evropske zemlje bave bezbednošću kontinenta bez prevelikog upliva Sjedinjenih Američkih Država. Zaključuje se da zvanični Peking u trenutnim okolnostima ne može da osudi rusku akciju.
Zbog situacije u Ukrajini cene hrane u svetu rastu. Kako bi zaštitila stanovništvo, vlada Srbije će produžiti uredbu o ograničenju cene hleba od brašna tip 500, ali će ona biti nešto viša, iznosit će 49 dinara. Pekari kažu da je realna cena hleba Sava do 55 dinara, a u vladi najavljuju da će i dalje isporučivati brašno iz robnih rezervi. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
Najprodavaniji hleb u Srbiji ima novu cenu od 49 dinara. Za sada je sigurno da će hleb Sava toliko koštati naredna 3 meseca, pošto je vlada produžila uredbu o ograničenju cene hleba od brašna tipa 500. Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, objašnjava da je cena hleba novom uredbom povećana za 3 dinara, kako bi se izašlo u susret proizvođačima zbog poskupljenja sirovina i goriva.
Povećavamo za 3 dinara zbog toga što se u periodu od novembra do današnjeg dana, kada je uredba prvi put doneta, cene svih ulaznih inputa porasle. Na taj način gledamo da zaštitimo poslovanje pekara, u isto vreme držeći cenu hleba na određenom pristojnom nivou, najpristojnijem nivou u ovom delu Evrope. Činimo sve da naši građani i dalje imaju najjeftiniji hleb u regionu.
Iako iz vlade najavljuju da će i dalje isporučivati brašno iz robnih rezervi, pekari kažu da sa novom cenom nisu ni na nuli. Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kaže za Radio Beograd 1 da je realna cena hleba Sava mnogo veća i da je reč o korekciji cene, a ne poskupljenju.
Mi smo tražili neku cenu od 55 dinara, između 52 i 55. 52 je možda bila neka mrtva nula, a 55 da i pekari zarade dinar 2. Realno bi ta cena trebala da bude 55 dinara sa pomoći države kroz regresirano brašno, a neka realna cena bez pomoći između 60 i 70 dinara u zavisnosti od proizvodnje određene vrste hleba tipa Sava.
Cene pšenice rastu zbog rata u Ukrajini. Direktor produktne berze Miloš Janjić kaže da su oscilacije cena na domaćoj berzi manje nego u svetu. On kaže da trenutna politička situacija, ali i vremenski uslovi, diktiraju kakvi će biti prinosi ove godine.
Manje beležimo količine padavina koje su uobičajene. Takođe u zapadnoj Evropi, u Americi se beleže slabije padavine i to je ono što dodatno podgreva tržište. Dešavanje oko Rusije i Ukrajine, geopolitika u ovom trenutku komplikuje stvar. Sve ove neke fundamentalne stvari koje utiču dodatno se podgrevaju politikom i dalje luke ne funkcionišu. Oni imaju ogromne količine zarobljene robe, treba da stigne nov rod, vidjećemo kako će to izvući i sve ostalo.
Ranije je produženo važenje uredbe o ograničenim cenama šećera, brašna, ulja, svinjskog buta i mleka.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Struja treba da poskupi to što pre. Ovo je stav ministarke energetike Zorane Mihajlović. Ona međutim ne zna kada će se to dogoditi niti u kom procentu, jer o tome odlučuje Agencija za energetiku. Mihajlovićeva je otvorila konferenciju Energetika i Balkan, koju je u Beogradu organizovalo Udruženje italijanskih privrednika Konfi Industrija za istočnu Evropu, izveštava Nataša Ćimović.
Nezvanično, struja bi tokom leta trebalo da poskupi oko 10%, najviše 15%. Šta je tačno svega toga, nismo uspeli da saznamo od ministarke energetike Zorane Mihajlović. Ona je jedino poručila da nema više zablude i jeftine energije. Krize, kaže, i sve je poskupilo u posljednji godinu i po dana. Nafta, gas, struja, ugalj, pelet.
Na pitanje koliki je procenat povećanja, ja to također ne znam, zato što Ministarstvo rudarstva i energetike to ne određuje, nego to radi Agencija za energetiku. Ali svakako mora da bude održivo. Ako hoćemo da se spremamo za zimu, mi to zaista treba da učinimo što pre. Drugi razlog zašto takođe cena električne energije treba da bude viša nego što je danas, jeste i katastrofalno upravljanje koje je postojalo u Elektroprivredi Srbije 6 godina. Suština je da iz ove teške krize EPS mora da izađe na nogama, što ja stalno govorim, a ne na kolenima.
Prema njenim rečima, vlada je promenila kriterijume za dobijanje statusa energetski ugrožen kupac, po kojima će u buduće više njih moći da plaća električnu energiju po nižoj ceni od regularne.
U električnoj energiji negde oko 200.000 domaćinstava bi moglo da koristi uredbu o ugroženom kupcu, dakle da ima niži račun za električnu energiju, negde oko 1500 domaćinstava kod gasa i negde oko 50.000 domaćinstava kod toplotne energije. Suštinski sve je pripremljeno, dakle, da pomognemo onima koji ne mogu da plate, a onima koji mogu da plate, dakle, da zaista plate tu električnu energiju. Najgore je stvar kada najplemenitiji vide električne energije suštinski mi koristimo za grejanje, a jedan deo građana Srbije koji to može da plati praktično struju koristi za grejanje.
U Italiji su zbog rata u Ukrajini sve cene skočile, naročito struje, gasa i goriva. Vlada pokušava određenim merama da ublaži cenovni udar, ali je situacija teška, kaže predsjednik Italijanske privredne komore u Srbiji Patricio Dei Tos.
Jer to povećanje ugrožava celu italijansku industriju, na primjer u sektorima gde imamo gasne peći, sudeći po činjenici da je cena gasa skočila tri puta, rizikuje se zatvaranje dosta preduzeća, to samo po sebi stvara velike probleme i za preduzetnike i za Italiju.
Italija se već duže suočava sa poteškoćama, naročito u domenu energetike, kao u ostalom i sve druge zemlje u Evropi, kaže i italijanski ambasador u našoj zemlji Carlo Lo Cascio.
One se trude da nađu druge načine, diversifikuju svoje snabdevanje energijom i zaista pozdravljamo i napore srpske vlade koja se trudi da uradi to isto da bi se stekla nezavisnost u vezi sa snabdevanjem energijom od Rusije.
Italijanska vlada je odavno uputila apel građanima da štede energiju. U Srbiji svih energenata ima dovoljno, uverava resorna ministarka, ali i upozorava da će naredna zima biti teška i da treba paziti na potrošnju energije.
Neresnici kod Kučeva otvorena je punionica prirodno-mineralne vode u vlasništvu Coca-Cola Heleni kompanije. U fabrici trenutno radi 50 radnika, sa rastom proizvodnje planira se i veći broj zaposlenih. Otvaranju punionice vode Rosa Homolje u Neresnici prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Mineralna voda bogata kalcijumom dugo se tražila. Selo Neresnica na Homoljskim planinama ispostavilo se kao najbolji izvor i sada je, pored Vlasine, druga Rosina punionica u Srbiji, kaže generalni direktor franšize u kompaniji Coca-Cola Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija, Luka Santandrea.
Danas naša gazirana voda Rose Homolje predstavlja nov proizvod u globalnom portfoliju pored našeg lokalnog dragulja negazirane vode Rosa Vlasinka. Veoma smo ponosni na novog člana naše porodice proizvoda koja potiče sa izvora vode visokog kvaliteta i sa velikim procentom kalcijuma koji je više od 20.000 godina star.
Nova investicija vredna je 5 miliona evra, a u fabrici je trenutno zaposleno 50 ljudi, kaže generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora Svetoslav Atanasov.
Ova akvizicija je bila 2021. godine, a 5 mjeseci nakon toga smo već počeli sa proizvodnjom i prodajem proizvoda. Uložili smo 5 miliona evra i sproveli standarde najviše kvaliteta i nastavili sa rastom.
And preparing for future growth. Građani istočne Srbije treba da budu ponosni jer su dobili novog važnog člana zajednice, poručuje ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill.
Neće samo ljudi iz istočne Srbije uživati u ovom proizvodu, već će ljudi širom sveta uživati u ovom proizvodu zato što će se izvoziti. Imati partnere kao što je Coca-Cola, koja jeste najbolja, je najbolji način da idemo ka budućnosti. Sa tačke gledišta Sjedinjenih Američkih Država podelit ću sa vama da ćemo još mnogo toga raditi sa vama ovde u Srbiji.
Predsednik Aleksandar Vučić podseća da u Kučevo i okolinu investicije nisu stizale decenijama.
Ovo je ono što donosi hleb Srbiji. I zato sam zahvalan i američkom ambasadoru Hillu i kompaniji Coca-Cola na tome što u Srbiji vide zemlju dobru i pogodnu za ulaganje, i to je dobar signal i za sve ostale investitore. Ovo je napredak Srbije. U Neresnici nema ovakvog pogona godinama, decenijama, nema ga u Kučevu, pa mi u Požarevcu nemamo veliku investiciju pa decenijama. Nemate velikih novih investicija, za to smo mi krivi, zato ćemo se postarati da to sada promenimo.
Najavljuje i nova ulaganja u istok Srbije, prvenstveno u oblasti turizma.
Zato nam je važna brza saobraćajnica preko Požarevca do Gradišta i Golubca, posle da produžimo do Donjeg Milanovca, tako da i onda brza magistrala do Brze Palanke, desno ka Negotinu, odnosno južno ka Negotinu, severno ka Kladovu, ali nam je istovremeno važno i da ovde u ovom delu Homoljskom, dakle i Kučeva i Žagubice, ali sve od Petrovca, dakle, pa i od Žabara, napravimo velike turističke potencijale, jer mislim da ovakvu fantastičnu lepotu ćete teško gde naći u Evropi, ali za to su nam potrebne pare.
Na kraju poručuje da se mora pronaći novac i za kanalizacioni prsten oko Vlasine. To je, kaže, investicija vredna 16 miliona evra.
Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje. Američka korporacija Oracle, globalni IT gigant, otvorila je prvi svoj regionalni centar za jugoistočnu Evropu u državnom data centru u Kragujevcu. Premijerka Ana Brnabić kaže da će prisustvo kompanije Oracle u Kragujevcu olakšati dovođenje novih kompanija širom zemlje, ali i omogućiti da se naše inovacione kompanije brže razvijaju, pripremio Aleksandar Milivojević.
Oracle je najveća kompanija za poslovne softvere, posluje u 145 zemalja i ima 345.000 korisnika. Predsednica vlade Ana Brnabić kaže da je ta kompanija svetski lider u informacionim tehnologijama.
I evo danas imamo da jedan svetski gigant bude ovde, da ima dovoljno poverenja u našu zemlju, da ovde čuva podatke, svoje podatke, podatke svojih klijenata, i da takođe odavde iz našeg data centra pruža najsofisticiranije usluge svojim klijentima, i to odavde iz Kragujevca za čitavu jugoistočnu Evropu. Ovakve centre koji pružaju ovakve usluge Oracle ima još samo u Evropi, u Londonu, u Frankfurtu i u Milanu.
Brnabićeva ističe da je potpisivanje ugovora sa američkom kompanijom Oracle kruna naše digitalizacije.
Ovo što smo danas potpisali sa Oracle-om i samo prisustvo Oracle-a ovde u data centru u Kragujevcu, ali i pružanje usluga iz Srbije, će nama dodatno olakšati da dovodimo još nove i nove i nove kompanije u Srbiju, ali i takođe da obezbedimo da naše start-up i inovacione kompanije još brže i brže rastu, a 2021. godina nam je u tom smislu bila rekordna godina do sada.
Sektor informacionih tehnologija u našoj zemlji je najveći izvoznik, navodi premijerka.
Dakle, prva dva meseca, januar i februar 2022. godine, ukupan izvoz naš je bio 347 miliona evra. Prošla godina, kada smo ukupno izvezli usluga iz IKT sektora, od 1.860.000.000 evra je bila rekordna. A prva dva meseca su za čak 42,7% bolja nego prva dva meseca 2021. godine. I to govori o tome koliko brzo napredujemo i koliki je još ogroman potencijal za rast.
Ana Brnabić je najavila za jul ove godine otvaranje još jedne zgrade Data centra.
Zgradu u kojoj će biti smeštena čitava naša infrastruktura i svi podaci svih naših bezbednosnih struktura. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Bezbednosno-informativne agencije, Vojno-obaveštajne agencije, svih naših bezbednosnih struktura. Konačno će biti na jednom mestu najbolje čuvani, odnosno po najvišim svetskim standardima. Ako je dobro za jedan Oracle, dobro je zaista i za sve nas. Ali to je prvi put u našoj zemlji, da mi imamo tako nešto. Da se tako čuvaju naši podaci bezbednosni i podaci naših građana. Utoliko smo mi postali ozbiljnija država.
Premijerka Ana Brnabić zaključuje da je sektor informacionih tehnologija najbrže rastuća industrija u našoj zemlji. U ovom trenutku u oblasti IT-a radi više od 90.000 ljudi, a u protekle dve godine zabeležen je porast broja zaposlenih u tom sektoru od 25%. To prema rečima predsjednice vlade znači da je svako šesto novo radno mesto u prethodne dve godine bilo u IT sektoru.
Središnju pažnju o suzbijanju ekološkog kriminala. Šumokradice, lovokradice, trovači prirode i svi koje zagađuju odnedavno su pod lupom pripadnika jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine MUP-a koja je formirana krajem februara u okviru direkcije policije. Gost emisije major policije Novica Nedeljković, šef odseka za zaštitu i suzbijanje kriminala protiv životne sredine od oštećenja, zagađenja i drugih štetnih uticaja. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
caminando en tu espina y flores, conquistando temores que tengas sin mirar atrás. Caminando, caminando hacia cielo y mares, persiguiendo sueños, buscando la única verdad. Caminando, caminando frente a los dolores, esquivando emociones, queriendo conquistar la paz. A veces sí, a veces no, poder quizá quererte. Propia eternidad, nos hablamos con el caminando, caminando.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Šumokradice, lovokradice, trovači prirode i svi koji je zagađuju odnedavno su pod lupom pripadnika jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine MUP-a, koja je formirana krajem februara u okviru direkcije policije. U emisiji istražujemo koliko zagađujemo životnu sredinu, koliko je ekološki kriminal prisutan u Srbiji i kakve su posljedice, koja područja su najugroženija, kako će građani prijavljivati one koji zagađuju prirodu i bave se ekološkim kriminalom, šta su nadležnosti jedinice i kako će raditi na terenu. Gost u studiju je major policije Novica Nedeljković, šef odseka za zaštitu i suzbijanje kriminala protiv životne sredine od oštećenja, zagađenja i drugih štetnih uticaja. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Od nedavno je uspostavljena nova jedinica za suzbijanje ekološkog kriminala. Šta dobijemo njenim formiranjem?
Hvala vama na pozivu. Ja bih htio da kažem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova analizom stanja i pojavnih oblika kriminala, pre svega naravno i ekološkog kriminala o kome i govorimo, koja se zapravo podudarila sa jednom izraženom željom i potrebom građana Republike Srbije, formirala jedinicu za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštite životne sredine sa ciljem da se jedinica na jedan sistemski i organizovan način bavi otkrivanjem i procesuiranjem krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala. Do sada se otkrivanjem i procesuiranjem krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala bavilo više različitih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Sada će to biti jedna jedinica i glavni cilj osnivanja naše jedinice jeste da se jačanjem kapaciteta MUP-a poveća procenat otkrivanja ekoloških krivičnih dela, odnosno smanji ta tamna brojka ovog kriminala, a potencijalni izvršioci odvrate od izvršenja.
Koliko gradova i sela će biti obuhvaćeno kontrolom?
Epo ovako, znači teritorijalna nadležnost jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala je na teritoriji cele Republike Srbije, naravno sa objektivnim ograničenjem sa objektivnim ograničenjima na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. U svih 27 policijskih uprava je u toku formiranja grupe, odnosno grupa za suzbijanje ekološkog kriminala i u narednom periodu 99 policijskih službenika će se baviti suzbijanjem isključivo ekološkog kriminala. A to, priznaćete, nije malo. Tako da svako onaj ko se bavi ovim vidom kriminala na bilo kom delu teritorije Republike Srbije u jedinici za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštite životne sredine će imati najozbiljnijeg mogućeg protivnika koji će ga u skladu sa pozitivno pravnim propisima i procesuirati.
Šta je zapravo ekološki kriminal?
U naučno-stručnoj literaturi koja se bavi problematikom ekološkog kriminala prisutna su različita definisanja pojma ekološkog kriminala. Tako da postoji onoliko različitih definicija koliko i autora koji se bave ovom problematikom. Međutim, za sve definicije zajedničko to da se ekološkim kriminalom smatra svaka nezakonita radnja kojom se ugrožava, oštećuje ili narušava životna sredina ili biodiverzitet, a koja je kao takva predviđena krivičnim zakonikom ili drugim pravnim propisima koji regulišu ekološku problematiku. Krivična dela iz oblasti ekološkog kriminala su definisana krivičnim zakonikom u glavi 24 i ima ih ukupno 18. Međutim, krivična dela iz oblasti ekološkog kriminala definisana su i drugim zakonima, na primjer zakonom o vodama ili zakonom o sredstvima za zaštitu bilja i tako dalje. Zato kao rezime odgovora na ovo pitanje bih naveo da je reč o jednoj složenoj i razuđenoj oblasti normativno-pravne zaštite od ove vrste kriminala, što vrlo često prouzrokuje i probleme u procesuiranju, jer zahteva odgovarajuća stručna znanja i saradnju različitih državnih organa.
Kako se odnosimo prema životnoj sredini? Koliko je ekološki kriminal prisutan u Srbiji i koje su njegove posledice?
Ekološki kriminal je sve prisutan. Vrše ga naši poznanici, naše komšije, naši prijatelji. Zato je ta lična odgovornost i svest o potrebi čuvanja životne sredine i biodiverziteta veoma bitna. Svako od nas treba da se zapita koliko je i kao pojedinac učinio, makar da ne zakađuje životnu sredinu. Evo daću vam jednu informaciju. U prošloj godini, na primjer, 65% rasvetljenih krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala se odnosio na krivično delo šumska krađa. Ali to je samo jedno krivično delo iz oblasti ekološkog kriminala. Jedan od ciljeva naše jedinice je povećanje otkrivanja učinilaca i procesuiranje i drugih krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala, na čemu se već radi.
Kakve su karakteristike i posledice ekološkog kriminala?
Ono što vam mogu reći da su posljedice ekološkog kriminala zagađenje vazduha, vode, zemljišta ili uništavanje biodiverziteta, one mogu biti trenutne, privremene ili trajne. I ono što je sigurno jako značajno naglasiti da je pored navedenog ekološki kriminal ima i direktne ili indirektne posljedice po javno zdravlje i može u većem ili manjem obimu ugroziti život i zdravlje ljudi. Eto, kao primjer možemo navesti da zagađenje vode vodi uništavanju biodiverziteta, vodenog sveta, živog sveta koji se nalazi u vodi, a to zagađenje vode može dovesti do zagađenja vodoizvorišta, odakle se ljudi snabdevaju pijaćim vodom, a pre svega u ruralnim sredinama, kakve smo slučajeve imali i u praksi. Tako da, posljedice ekološkog kriminala mogu biti višedecenijske, neke se ni ne mogu sanirati, neke se mogu sanirati, a cilj naše jedinice je da pre svega predupredimo nastupanje takvih posljedica i da uz pomoć drugih državnih organa saniramo posljedice koje su trenutne i koje se mogu sanirati.
Negativne posljedice ove pošasti mogu se pojaviti, kako ste rekli, nakon nekoliko godina. Zato je važno sprečavanje. Kako će građani prijavljivati one koji zagađuju prirodu, šumokradice, lovokradice, sve one koji ubijaju zaštićene vrste ptica i životinja i koliko toga ima na terenu?
Na terenu toga ima dosta. Ono što sam rekao, tamna brojka je pokazatelj neotkrivenih krivičnih dela iz oblasti kriminala. Kada kažemo tamna brojka, na to mislimo. Znači, tamna brojka u ekološkom kriminalu je velika. Ali ono što bih ja rekao da građani krivična dela ekološkog kriminala mogu da prijavljuju isto kao i ostala krivična dela. Pisano, usmeno ili elektronskim putem, neposredno u područnim policijskim upravama ili na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i nadležnim tužilaštvima. Ali je razlika u dosadašnjoj praksi da će o svim krivičnim prijavama biti obaveštena i po istima će postupati jedinica ova novo formirana, Tako da će to omogućiti zapravo jedan sistemski odgovor na ovu vrstu kriminala. Jer suština postojanja i stvaranja jedinice jeste da se jednim sistemskim odgovorom, ujednačavanjem prakse, zapravo dođe do najboljeg mogućeg odgovora na takvu vrstu kriminala.
Kako podići javnu svest o ovoj temi? Da li je to i to jedna od aktivnosti jedinice?
Pa sigurno. Jedan deo aktivnosti jedinice je upravo bazira na podizanju ekološke svesti, kroz provođenje odgovarajućih kampanja i edukacije u saradnji sa drugim državnim organima. Lično smatram da je svest građana o potrebi zaštite životne sredine na znatno višem nivou nego u prethodnom periodu. Nikada više nije bilo nevladinih organizacija i udruženja građana koji se na različitim nivoima bave zaštitom životne sredine. Zato i njih pozivamo na saradnju, ali na saradnju koja će omogućiti da dođemo do otkrivanja krivičnih dela na pravi način. Tako da,
kako naterati ljude koji krše propise da se ponašaju u skladu sa pravilima? Koja kaznena politika će se primenjivati u ovoj oblasti?
Pa ono što mogu da vam kažem jeste da je kaznena politika blaga. Kazne su male za izvršena krivična dela iz oblasti ekološkog kriminala, što svakako predstavlja problem. Moram da vam kažem da su sudovi ti koji su nadležni za kreiranje kaznene politike. Problem neujednačenosti sudske prakse i izricanja presuda na granici zakonskih minimuma za krivična dela iz oblasti ekološkog kriminala će se u perspektivi, nadam se, promeniti na bolje. Onog trenutka kada i tužilaštvo, a i mi kao neka produžena ruka tužilaštva, jer znate da je u Srbiji istragom i predistražnim postupkom rukovodi isključivo tužilaštvo, da je policija ta koja postupa po nalozima tužilaštva, da ćemo kroz kvalitetne dokaze koje ćemo obezbediti za vođenje sudskih postupaka zapravo doći i do promjene te prakse koja je ustanovljena već sada kod sudova.
Nažalost, mnogo je primjera da lokalne samouprave čine neverovatne napore da očiste divlje deponije, a za mjesec dva one se ponovo pojave. Imate li dovoljno inspektora na terenu? Kako ćete sprečavati ovakve ekološke akcidente i nemar prema životnoj sredini?
Već sam rekao da je predviđeno da 99 policijskih inspektora, zapravo policijskih službenika, aktivno radi i isključivo radi na suzbijanju ekološkog kriminala. Tako da to je jedan za početak dovoljan broj policijskih službenika koji će to raditi. Ali ono što mogu da kažem da divlje deponije zaista predstavljaju problem i veliki problem lokalnih samouprava. Tako da sam ubeđen da ćemo zajedničkim aktivnostima sa inspekcijskim organima lokalnih samouprava i drugih državnih organa da možemo uticati i da se to promeni. Još jednom napominjem da je to ipak i pre svega problem, mogu da kažem slobodno, lokalne samouprave, a da bi se policija uključila onda kada bi na mestu otpada bio pronađen nekakav opasni otpad u vidu azbesta, u vidu nekih supstanci koje su opasne, i tu bi onda naš doprinos bio mnogo značajniji.
Kada govorimo o nelegalnom ribolovu, na primjer, koja područja predeli su najugroženiji?
Može se komotno reći da su najugroženije vode zapravo najveće reke, Dunav, Sava, Tisa i tako dalje. I to pre svega zbog količine ribe koja se u njima nalazi i mogućnosti za krivolov, kao i veličine pojedinačnih predstavnika vrste. Ono što bih napomenuo jeste da su već započete zajedničke aktivnosti sa ribočuvarskim službama, gde očekujemo da ti rezultati u narednom periodu budu znatno bolje nego do sada.
U kom smislu ćete sarađivati?
Zajedno sa njima smo već bili na terenu i imamo određene zaplene i mreža i čamaca, tako da u narednom periodu očekujemo da to bude još znatno bolje.
Koje životinje su najugroženije u zemlji zbog ekološkog kriminala?
Vi ste sada mene pitali nešto konkretno, ali bih vam ja odgovorio jednom zanimljivom grupom podataka, čisto da vaši slušalci razumeju šta to Srbija ima i šta se sve čuva i štiti. Znači, pod različitim nivoima zaštite Republike Srbije nalazi se 471 zaštićeno područje. Površina tih zaštićenih područja iznosi 678 hektara, preko 678 hektara. Odnosno 7,66% teritorije Republike Srbije pod različitim vidovima zaštite. U to spadaju 5 nacionalnih parkova, 18 parkova prirode, 21 predeo izuzetnih odlika, 70 rezervata prirode, 6 zaštićenih staništa i tako dalje. Kao i 1784 strogo zaštićenih divljih vrsta i 860 zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Ja vam mogu navesti kao primjer nekoliko životinskih vrsta, kao što su, na primjer, koje su ugrožene u Republici Srbije, to su ris, vidra, crni daždevnjak, veliki broj ptica, posebno grabljivica i tako dalje.
Da li će jedinica za suzbijanje ekološkog kriminala voditi računa o svim tim zaštićenim područjima i vrstama?
Plan jeste da se jedinica uključi u zaštitu, u sprečavanje izvršenja krivičnih dela, posebno u strogo zaštićenim i čuvanim delovima teritorije Republike Srbije, tako da očekujemo, što kaže, uz naše maksimalno angažovanje, najbolje moguće rezultate.
S kim planirate saradnju i kako će se ona odvijati?
Pa znate šta, mi imamo već uspostavljenu saradnju sa drugim ministarstvima, od kojih bi posebno istakao Ministarstvo zaštitu životne sredine, kao jedno centralno ministarstvo u tom sistemu čuvanja i čuvanja prirode i zaštite životne sredine. Znači, saradnja sa njihovim inspektorima je nama jako značajna i jednostavno i u samom postupku pribavljanja dokaza njihova stručna znanja su za nas neophodna. Također, sarađivat ćemo i sa Ministarstvom poljoprivrede i već sarađujemo. Sarađujemo i sa Ministarstvom finansija, upravom carina, jer je, kada govorimo o krijumčarenju zaštićenih životinskih i biljnih vrsta, uprava carina je ta koja nama može i značajno pomoći. Tako da ta saradnja između različitih državnih organa je neophodna za ovu vrstu krivičnih dela. Kao što sam rekao, problematika ekološkog kriminala je definisana jednim velikim brojem normativnih akata, od zakonskih do podzakonskih akata, tako da pojedinačna stručna znanja su, kao što sam rekao, izuzetno važna za dokazivanje ekoloških krivičnih dela.
Kakva će biti saradnja, recimo, sa udruženjima građana?
Pa znate šta, mi smo otvoreni za sve vrste dobronamerne saradnje. Očekujemo i od udruženja građana i od nevladinog sektora da ostvarimo kvalitetnu saradnju. Naš cilj je jedan, možemo slobodno da kažemo, zajednički cilj je da sačuvamo prirodu, da sačuvamo životnu sredinu za neka pokolenja koja tek dolaze. Znate, to je jedan, možemo da kažemo slobodno, jedan uzvišen zadatak za svakog od nas, a posebno meni je čast da mogu time da se bavim. Znate, to je nešto zaista, zaista lepo, tako da svaka vrsta dobronamerne saradnje i sa udruženjima građana i sa nevladinim organizacijama za nas je pohvalna i prihvatljiva. Ono što bih ja napomenuo u saradnji sa udruženjima građana i nevladinim organizacijama jeste jedna dobronamernost. A šta to znači? Naprimjer, vi objavite na društvenim mrežama snimak nekog zagađenja ili mučenja ili zlostavljanja životinja. A ne shvatate da time što ste prvo objavili, a niste obavestili policiju, u ovom slučaju jedinicu, vi zapravo vrlo često omogućavate potencijalnom osumnjičenom da sakrije dokaze o izvršenju krivičnog dela i zapravo nama otežavate posao. Zato pozivam sve i građane i udruženja i nevladine organizacije da se prvo obrate policiji, da se prvo obrate jedinici da bi kvalitetno i na adekvatan način procesuirali potencijalnog osumnjičenog.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Gost emisije u središtu pažnje Novica Nedeljković, šef odseka za zaštitu i suzbijanje kriminala protiv životne sredine od oštećenja, zagađenja i drugih štetnih uticaja. Thank you. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan ostatak dana žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.
Les cris sont sourds, tout le monde m'a sauvé.